Dëgjues së nderuar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Opozita insiston në largimin e qeverisë Haradinaj. Mbi 1000 raste të dhunës në familje këtë vit në Kosovë, viktima kryesisht gratë. Rrugë gjatë deri te Brexiti, thot Bashkimi Evropian. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Spanja do t'i lejojë atletët kosovarë të përdorin simbolet shtetërore në garat ndërkombëtare që organizohen në këtë vend, edhe pse Madridi nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Vendimin e mori Komiteti Olimpik i Spanjës pasi Juan Antonio Samaranç, nën president i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, paralajmëroi se refuzimi i Spanjës për të njohur Kosovën është një pengesë për organizimin e garave të mëdha sportive në këtë vend. Qeveria spanjolle do t'ju sigurojë delegacioneve sportive nga Kosova që konkurrojnë në Spanjë vizat e duhura dhe do t'ju lejojë atyre përdorimin e simboleve kombëtare në përputhje me protokollin olimpik, tha Komiteti Olimpik i Spanjës. Udhëheqësi Republikan i Senatit të Shteteve të Bashkuara i bllokoi përpjekjet dy partijake për miratimin e një legjislacioni që do të mbronte këshilltarin e posaçëm Robert Mueller, i cili po heton lidhjet midis Rusisë dhe fushatës zgjedhore të presidentit Donald Trump. Lideri i shumicës në Senat Mitch McConnell tha se nuk e lejon votimin e legjislacionit sepse nuk beson se është i nevojshëm. Kjo përkundër faktit se Trump e zëvendësoi javën e kaluar prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions me një ndihmës të tij që vazhdimisht i ka kritikuar hetimet e Muellerit. Nuk ka shenja se hetimi nuk do të lejohet të përfundojë, tha McConnell. Trump shpesh i ka cilësuar hetimet si gjuhët i shtrigash dhe ka thënë disa herë se ka autoritet për të shkarkuar Muellerin. Shtetet e Bashkuara thanë se Irani shpenzon gati 1 miliard dollar në vit për t'u ofruar mbështetje Hezbollahut, Hamasit dhe grupeve të tjera militante në Lindjen e Mesme. Ambasadori amerikan Nathan Sales, koordinator për kundër terrorizmit në Departamentin e Shtetit, i bëri këto komente për gazetarët në Washington. Irani është sponsori kryesor në botë i terrorizmit. Ai mban këtë titull për shumë vite dhe nuk tregon shenja se do të heqë dorë, tha Sales. Mjerisht njerëzit iranian janë të detyruar të paguajnë çmimin, tha ai. Sales i bëri komentet pasi SBA shpalli sanksione të reja kundër djalit të udhëheqësit të Hezbollahut Hasan Nasrallah, si dhe komandantëve të tjerë të Hezbollahut dhe Hamasit. Drejtori i Agjencisë Amerikane të Emergjencave tha se një qytet i Kalifornisë i shkatruar nga zjarri do të ketë nevojë për ndërtim total që do të zgjasë disa vite. Brock Long, administratori i Agjencisë Federale të Menaxhimit të Emergjencave, tha se dëmi në Paradise është një nga fatkeqësitë më të rënda që ai ka parë ndonjëherë. Deri më tani 56 njerëz janë gjetur të vdekur nga zjarri në këtë qytet, por 130 të tjerë mbeten të zhdukur. Rreth 9000 zjarrfikës aktualisht janë duke luftuar me zjarret në gjithë Kalifornin. Zjarret që ka nisur rreth një javë më parë u përshkruan si më të këqijat në historinë e Kalifornisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dy partitë më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, vazhdojnë të mbajnë qëndrimin e tyre se qeveria aktuale e udhëhequr nga kryeministri Ramush Haradinaj duhet të tërhiqet, pasi sipas tyre ajo nuk e ka shumicën në kuvend dhe nuk po arrin që t'i përmbush kërkesat e qytetarëve. Detajet në sjell Arton Kunushevci.
Opozita në Kosovë thot se e sheh të ndarë çështjen e ngritjes së emocionit të mosbesimit ndaj qeverisë së Kosovës nga procesi i liberalizimit të vizave, përderisa qeveria e Kosovës e ka vënë si prioritet kryesor lobimin për futjen e Kosovës në agjendën e takimit të radhës së Këshillit të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, që do të mbahet në fillim të dhjetorit. Opozita ndërkaq po i kërkon numrat e fundit në mbështetje për rrëzimin e qeverisë. Dy partitë më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, thonë se qeveria aktuale udhëhequr nga Ramush Haradinaj duhet të tërhiqet, pasi sipas tyre ajo nuk e ka shumicën në kuvend dhe nuk po arrin që të përmbush kërkesat të qytetarëve. Por, Kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka përsëritur në disa raste këto ditë se Kosova ndodhet para shumë proceseve më të rëndësishme se sa i zgjedhjeve eventuale të parakoshme. Sipas tij, çështja më e rëndësishme tash për tash është që Kosova të përfshihet në agjendën e takimit të Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave. Ndërkaq shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha për Radio Evropa e Lirë se stabiliteti qeverisë dhe liberalizimi i vizave janë procese të ndara. Ai thekson se është rëndësishme që Kosova të ketë institucione të fuqishme dhe qeveri që përfaqëson shumicën e qytetarëve.
Tash përfundimisht njëri partneri i koalicionit me 10% ka dalë komplet nga qeveria. Pra nuk mund të përheqet Kosova nga një qeveri që nuk e përfaqëson shumicën e qytetarëve të Kosovës. Nuk ka lidhje kjo me liberalizim të vizave, sepse vendimi i vendeve të BE-s dhe qeverisë, të cilës prej tyre, nuk bazohet në faktin a ka zgjedhje në Kosovë brenda 30 ditë apo brenda 3 muaj. Bazohet në kriteret që Kosova duhet i përmbush.
Ditë më parë, subjekti politik Lista Serbe, e cila përfaqëson komunitetin serb në institucionet e Kosovës, ka thënë se veprimet e saj në kuvendin e Kosovës do të jenë si opozitë e plot dhe se do të mbështesin çfarëdo propozimi për të rrëzuar qeverinë. Lidhur me gatishmërinë e shprehur nga deputetët serb për të marrë besimin qeverisë Haradinaj, deputeti Hoti nuk e ka pohuar as mohuar ndonjë takim me Listën Serbe për të diskutuar lidhur me mocionin, por ai tha se vendi ka nevojë për institucione kredibile. Nga ana tjetër, deputetja nga subjekti tjetër opozitar Lëvizja Vetëvendosja Arbrien Agafci, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Vetëvendosja është e interesuar që ta rrëzojë qeverinë pasi që sipas saj qeveria Haradinaj duhet të largohet për shkak të skandaleve të shumta që i ka bërë.
Personalisht mund të them se kryeministri Haradinaj duhet të ketë parasysh interesin e vendit në vazhdimsi. Gjithë puna e tij, domethënë ka treguar se ai ka qenë as pak i vëmendshëm as për mirëqenien e qytetarëve, as në raport me krijimin e obligimeve sa i përket liberalizimit të vizave, qoftë në angazhimet e tij që duhet të bënte për luftimin e krimit të korrupsionit, madje shumë nga rendimet që qeveria i ka marrë kanë qenë krejtësisht të dyshimta dhe të dëmshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dhuna në familje vazhdon të jetë e pranishme dhe shqetësuese në Kosovë. Në 9 muajt e parë të këtij viti u raportuan mbi 1000 raste të dhunës në familje, me viktima kryesisht gratë, thon autoritetet e rendit. Kronika Ariana Kasapollet.
Në 9 mujorin e parë të këtij viti janë raportuar 1128 raste të dhunës në familje. Këto janë të dhënat e autoriteteve të rendit, ku sipas tyre pjesa më e madhe e viktimave janë femra. Naim Qelaj, zëvendës ministri i drejtësisë, njëherë është